Det vi skal ha for oss i dag, det er om kirken og hva den er, slik det fremstilles da, dels hos Luther, dels i lutherske bekjennelse. La meg begynne med i sin selvbiografi, så jeg har ikke lest den, men jeg har hørt gjengitt fra akkurat det her, fra den, så skriver Ole Hallesby, kjent professor i det forrige århundre, arbeidet hele sitt, mesteparten av sitt voksne liv, som professor i dogmatikk på Menighetsfakultetet, og formann i Landsindimisjon. Da sier han det at det har blitt... Ja, det skal være det, det er som... livet har lært meg, sier han det, at det synen har på kirken, det er av veldig stor betydning for hvordan en innretter seg i praksis med arbeid i en kristne menighet. Og hvis man prøver om man ser motsatt da, på en måte, så kan man si det at hvordan man bærer seg at hva man aktiviserer seg med, hva man driver på med i den kristne menighet, det gjenspeiler det sterke reelle syn man har på hva en kristne kirke er, kristne menighet er, det hele det kristensamfunnet. Hvis man ser på det fra et luthersk synspunkt, så er det klart at, og ser den på i Augustana igjen da, som på mange måter står som det mer helhetlige, dog overkommelige dokumentet å lese om dette, så er det slik at først så har han om Gud, hvem Gud er, så har han om synda, hvordan den, og så har han om Jesus, Guds sønn, hans frelse. Så, ferdig med det, så har han da om rettferdiggjørelsen, hvordan han fordeler i den. Og så har han, grunn og begynner med det samme, det er om ord og nådemidlene, hellige ånd og nådemidlene i artikkel 5. I artikkel 6 så har han da, det liksom som henger sammen med rettferdiggjørelsen av tro alene, men der hvor trua er, der skjer det også et nytt liv, og da får de gode gjerninger. Og når de er ferdig med det, så får vi to artikler om kirken, og dette spørsmålet var viktig for reformatorene. Det var et av de punktene hvor det var vanskeligst mellom det romersk-katolske og det lutherske. Den kristne menighet, eller Guds folk, er en funksjon av evangeliet. Da har han altså tatt for seg Guds sønns frelsesverk, så har han tatt for seg rettferdiggjørelsen, så har han tatt den hellige ånd og ordet som virker, for at vi skal komme til denne tro, altså den rettferdiggjørende tro, så har vi ordet og ånden. Og så får han da dette. En kristne menighet, det er en funksjon av evangeliet. Og den er blitt til og lever ved nådens midler, ordet, lov og evangelium, dåp og nadvær. Det er kort sagt mange detaljer som henger sammen med dette. Men det er de aller mest grunnleggende. Og i dem er det Gud Fader, Sønnen og den Hellige Ånd som virker. Altså det er en funksjon av evangeliet ved den treenige Gud. Så... så i dette er det allerede klart, hvis det skulle stå fast, at den kristne kirke, det er ikke først og fremst et sosialt fellesskap. Det kommer kanskje et stykke ned på lista, men dette her er det helt grunnleggende, det som gjør den til det den er. Den kristne menighet, det er der hvor Guds ord blir rett forkynt og sakramentene rettelig forvalta. Det er det hellige samfunn der hvor det skjer. Det er den første artikkelen. Men kirken i egentlig forstand, sier man i artikkel 8, det er de hellige og sant troende. Kirken er ikke et noe, men den er noen. Det er et personalt fellesskap. Det er personer. Det er ikke en organisasjon, første rekke. Den må finne sine organisatoriske former. Det er ikke noe tvil om. Man må ha sine ordninger, men den er ikke en institusjon og ikke en organisasjon, men det er Guds folk i denne verden. Det er kirken. Kirken, på grunn av det vi sa først her nå, så er den ordet kirke fordi at den blir til og lever ved Guds ord. Den er evangeliets kirke, fordi det er evangeliet som skaper tro og gir de troende det de må ha for å holdes oppe i en slik sann tro. Og det er veldig vanlig å si da, blant teologihistorikere om disse tingene, at gjenoppdagelsen på en måte av evangeliet, den evangeliske lære om rettferdiggjørelsen, det måtte føre til et nytt syn og ny forståelse av hva kirken er. Jeg la oss en gang en artikkel, det var til og med av en katolsk nytestamentler der. Og han skrev det, og det har slått meg, og det var meget godt sagt. Hvis du ser på Efeserbrevet, for det var et eller annet han skrev om Efeserbrevet, kapittel 2, og så sier han det at hvis du ser på helheten av dette, så er, og hvis vi går helt ned i bånd i dette kapitlet, så får vi en en veldig flott fremstilling av hva den kristne kirke er. Vi kan lese det fra vers 19, men det er de to siste versene som jeg er ute etter. Så er dere da ikke lenger, altså på grunn av det vi har sagt foran her nå, og det skal vi raskt peke på grunn av det der, så er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Altså nå er skriven til primært kristne av hedensk herkomst i Lilleasia. Det var nok jødekristne i disse, i alle fall i noen av dem, men det var primært overveiende kristne av hedensk herkomst. Dere er ikke lenger fremmede og utlendinger. Det var de to grupper, så hvis i gamle testamentet vi kan se på de folk som bodde i Israel og slik, så var det jo jøder selvsagt, så var det fremmede. Det var ikke jøder som bodde naturaliserte som jøder, men de var fremmede. Og så var det utlendinger, det var, skal vi si, fremmede som var på gjennomreise, og kanskje stoppet litt turist, skal vi si, i dag, eller forretningsdrivende og så videre, som hadde ærender der å være. Men fremmede, det var folk som bodde blant folket, men de var utenfor likevel. De var ikke blitt jøda. Det er ikke lenger fremmede utlendinger, men det er de helliges medborgere og Guds husfolk. Guds familie, står det i noen bibler. Det er litt fritt, men det er kanskje godt gjengitt. Og det er bygd opp på apostlene og profetens grunnvoll, altså på den hellige skrift. Det er bygd opp på apostlene og profetens grunnvoll. Bibelen var selvsagt, nyhetsmentet var selvsagt ikke samlet i en bok når Paulus skrev dette brevet som er i den. Det var artig lang tid fram før at det skjedde. Men dere er altså bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnestenen er Kristus Jesus selv. I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel. Et tempel, hva er det? Jo, det er stedet der Gud bor. Når Salomo har bygd tempelet, Salomos tempelinnvielsesbønn, som står i kapittel 8 i første kongebok, en veldig flott bønn. Og der, så, når de hadde innviet tempelet, så sier Gud at mitt navn skal bo der. Og det betyr at han var hans nærvær der. Så tempelet, det var uttrykk på at folket var utvalgt, og at Gud bodde blant dem. Og når dommen er veldig hard over Israel i Esekiel, på grunn av augustyrkelsen og så videre, så om man trossa Gud, så han det i syn da at Guds herlighet forlot tempelet. Og så ser vi, leser vi noe senere, etter det som skal skje ja, positivt, så ser han at Guds herlighet på nytt drager inn i tempelet. Altså Guds nærvær i tempelet, det er det som gjør tempelet til annet enn et hus. Det er mer enn et vanlig hus. Det er ikke alt mulig, det er ikke at det er så veldig fint. Tabernaklet, det var jo ikke så flott sammen som det tempelet senere. Og det ble jo revet ned. Og når de bygde det opp igjen, mens de hadde vært delvis i Babylon, så kom de tilbake, og de fikk se det tempelet som var så gråt de gamle, som var så gamle at de hadde opplevd det, de var jo 70 år borte, de gråt på grunn av at det så stusselig og smått ut. Men det var tempel for det. Det var altså ikke at det var herlig og stort som tempel og byggverk og flott utsmykka, men det var Guds nærvær i tempelet som gjør det til det der. Og det er veldig viktig å gjøre klart for oss at noe annerledes er det ikke nå heller, for Guds menighet, det er Guds hus og menighet, det er Guds, og det er stedet for hvor Gud er nå også. Ja, jeg så her, den sier først, dere som var døde og langt borte, vers 1-3, og det er en av de skarpeste beskrivelsene av arvsynda, det vi har i 1-3 her i Efeserbrevet 2. Så sier han da fra vers 4, da får du det midtstykket som stadig siteres. Det er da fra vers 5, fra vers 4, Gud er rik på miskunn, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, har han gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved vår overtredelse og synder. Og så han reiste oss opp og satt oss i himmelen med Kristus, og han skal la all sin godhet komme over oss. For av nåde er det frelst ved tro, det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus til gode gjerninger. Altså, fortapte syndere som blir frelst av Guds nåde, og de er ikke lenger langt borte, det ser vi da i det neste. Husk på at før var dere hedninger i kjødet, her peker han på deres tidligere, deres herkomst. De var kalt uomskårende av den såkalt omskjærelse. Og da var dere uten Kristus, utestengt fra Israels borgerskap, fremmede for paktene med deres løfter. Dere var uten håp og Gud i verden. Men nå, i Kristus, har dere som var langt borte kommet nær til. Altså, syndige menneskebarn, frelst av Guds nåde, før var de utenfor, men nå er de innenfor. Og så leser vi nedover her at det bygger på Jesu forsoningsverk. Han er vår fred, vers 14, og vers 15, siste ledd. Han stiftet fred, og han kom og forkynte fred, vers 18. For de som var langt borte, altså hedningene, og de som var nær ved, jøder. Og så kom det vi her leste nå igjen, det avsnittet om Guds menighet, som Guds folk og familie, som har sin eksistens bygd opp på profeter og apostels grunnvoll og bygd på hjørnestein. Og da kan vi lese på nytt igjen. I Kristus blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere, sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig, tempel. Dere blir Guds bolig, dere er tempelet, i ånden. Her ser vi at det er en treenige Gud som det avsluttet med, som utgjør, virker, gjør dette til det virkeligheten er. Det er veldig viktig å ha det klart for seg hvordan tenker om kristne forsamling. Det er nødvendig å skjelne mellom kirken i egentlig mening og kirken i en videre mening. I bekjennelsen så står det da, i artikkel 8, kirken i egentlig forstand. Vi bruker ordet både om kirkehus, og vi bruker det om forskjellige ting. Vi kan klare å få frem en 7-8 forskjellige slags bruk. Men kirken i egentlig mening, det er de hellige og sant troende. Det er et frelsesamfunn i kraft av Kristi frelsesverk som det har blitt en del av. Den ytre kirke, det er de som har del i kyrkens ytre kjennetegn. Og vi skal komme tilbake på det, det er et viktig ting, men altså, det er ikke noe galt med den ytre kirke for seg, for den vil, må han ha, tross all den svakhet. Men det er de som deltar, og så kan du si at du har alle sammen, hvis du tenker på norske kirke i dag da, eller kristenheten i Norge, kan vi si for å inkludere, så er det de som virkelig har troen og ånden i hjertet. Dette er ikke så godt å få inn et manntall. Og man bør ikke prøve på det en gang, for man vil helt sikkert ta feil. Men så har en den andre sirkel. Det er da de som deltar mer og mindre aktivt i kristent menighetsliv, kristentliv, forsamlinger av forskjellige slag, som er det kan si at det er kirken, altså de som på en måte, som jeg sa det her, de har på en måte har del i kirkens ytre kjennetegn. Og så kan du si at i vår folkekirkelige sammenheng så er det jo store deler av resten av befolkningen som har lite og ingen kontakt med kirke og kristenliv, men likevel så er de medlemmer. Det er en bruk som ikke ligger inne i det som jeg tenker på her, da, men vi kan bruke det også, og så kan vi bruke det om selve kirkehuset. Og vi kan bruke det om kirkeorganisasjonen. Og så ofte synes de kirken har sagt, som mener biskopen har sagt. Altså en bruker det vidt og bredt, men det er veldig viktig å gjøre klart hva det egentlig er. Slik at den ikke forvirres av en del andre ting. Og det som gjør menigheten til et hellig samfunn er ikke menigheten medlemmenes personlige hellighet. Den er så ymse med. Men det er den hellige ånd og den treenige Guds nærvær i menigheten og nådens midler, ord og sakrament som er der. For gjennom disse midler gjør den treenige Gud sin gjerning, som vi allerede har sagt, skal ikke bruke flere ord på det. Der hvor ord og ånden ikke er, der er det heller ikke noen kirke. Hun har alle mulige ting. Både navn og flotte kirkebygg og prektige ordninger, så hvis ikke evangeliet og ordet får være der, først og fremst, men også og hvis ikke ånden er der, selvsagt, om den har forlatt, sånn som Guds herlighet forlot tempelet i gamle pakt, i Esekiels syn, så blir det tomt skall. Og det er det dessverre rundt den gamle kristenhet, Vesteuropa og Amerika, betydelig mye av. Likevel så er det slik at også en ytre kirke er legitim og nødvendig. En må ha ytre ordninger, og med all den svakhet og hva de kan forfalle til, så vil en alltid måtte på en eller annen måte ha det. Ellers blir det anarki og kaos. Kirkens kjennetegn, ytre tegn som en kan kjenne på, det er evangeliets rene lære, rette lære og rett forvaltning av sakramentene etter Kristi innstiftelse. Det er det som står i bekjennelsen. Luther, han er inne på dette i flere skrifter, og både helt ganske tidlig, om pavedømme i Rom i 1520, meget tidlig, da har han en oversikt over dette. Der lister han opp tre punkter. Det er stort sett det som vi nå har nevnt. Skal vi si, Guds ord og sakramenter, så ble dåpen og advær, ble tre. Så har han skrevet han i 39 om konsilene og kirken. Da revner han opp sju punkter, men mange av disse kan jo bare føre tilbake på dette. Han mener at vi har bønn og lovprisning i kirken av Gud. Det hører med, men det er på en måte en variant av ordets nærvær og bønnen. Det er svaret på dette. Og så vil jeg nevne visse ordninger, at det hører med å ha faste ordninger for forkynnelse. Du kan ikke bare overlate til kristne menneskers spontanitet og til den enkelte. Du må innrette dette på en måte, og det er viktig at ordet får lyde. Og noen flere punkter som hun kan nevne. Da i et annet skrift der, så et av de aller seneste, da har han listet opp ti punkter. Men det er klart at har vi de tre første, ord og sakrament, dåp og nadvær, da det meste kan inkluderes dette. Der hvor du ser det er, der kan du rekne med, mener Luther, at det er kristne kirke er. Om det ikke er noe annet enn noen spedbarn som har blitt nyss bestøpt, så må det være om alle andre har falt ut av nåden og så videre, så er det altså, må det i hvert fall være det. Det er jo typisk Luther måtte sette på spissen. Og så spør han, biskopen er ikke kirken. Hvor var kirken på Arius tid? Arius var den erkekjetteren da, som egentlig ikke aksepterte to naturlærer, Kristus som sann Gud og sant menneske, og der på 200-300-tallet. Det er selve erkekjetteren. Hvor var kirken på Arius tid, når det var knapt fem rettroende biskoper? Nei, biskopene er ikke kirken, sier Luther. Det er de hellige og sant troende. Og de fantes, også om det hadde vanskelig og svagt, og pressa, så var de der. De har alltid, midt under de verste forhold i kirkens historie, ville han Luther mene, så har det vært noen. Men hvis vi vil finne det, så skal vi se etter kirkens kjennetegn. Der hvor ordet blir forkynt rett, og der hvor sakramentet blir forvaltet på en rett måte, og da mener ikke den bare sier frem liturgien på rett måte, men at den gjør det på en forsvarlig og skikkelig måte, og det er de som bør bli døpt, får bli døpt, og at nadværen brukes på den måten det skal brukes. Det er det siktes til. Der hvor det skjer, der er kirken. Riktig nok så er det slik, ordningene kan være at sakramentet forvantes rett etter Kristi innstiftelse. Selvsagt, det er kriteriet på at det er rett. Ytre ordninger kan være forskjellige, og har hele tiden opp gjennom kirkens historie vært forskjellige, om bare evangeliet blir bevart rent. Og når han sier evangeliet, så mener han som regel også at loven sammen med evangeliet, lov og evangelium, skal lyde i en viss samtidighet. Det en skal se etter. Og da presiserer han videre, altså at, og da er det særlig forsvarsskriftet for dette, altså Melanchthon som har skrevet da, det er, men hverken de ugudelige, lederne i og for seg, eller kirkens ordning, eller dens organisatoriske struktur, er kirken. Altså spesielt understreker med at det vil i denne i vår tid være uverdige og medlemmer i kirken som ikke hører hjemme i kirken i egentlig mening. For de har ikke troen og ånden i hjertet. Og heller ikke til ytre ting, sånn det er kirken. Heller ikke kirkens kjennetegn er kirken, selvsagt. Bibelen er ikke kirken. Dåpen er ikke kirken, men det er midler og redskaper for Guds gjerning i kirken. Så for å holde den, skape, frambringe den og holde den oppe. Den er først og fremst et samfunn av dem som tror og har den hellige ånd i hjertet. Den er noen, ikke noe, som jeg sa tidligere. Den er en personal størrelse, som man gjerne vil si. Ikke institusjonell og ikke organisatorisk. Selv om disse ting nødvendigvis må være der i en eller annen form. Heller ikke en egentlig kirke er tjent med kaos. Det at det er uverdige medlemmer, det er uverdige tjenere, altså prester og biskoper, det tar ikke fra nådemidlene deres kraft. For de har ikke sin kraft fra tjenerne, men de har det i kraft av Kristi innstiftelse. Så har den visse ting som bruker å sies, og det er denne kirke, eller kristenhet, som Luther gjerne ville kalle det for ikke knytte for sterkt opp i institusjonelle ting. Den er én. Det som det står i nikenske trosbekjennelse i tredje artikkel, vi sier jo tror på én hellig allmenn kirke, men i Nikenum så står det én med apostrof. Og det er jo tallordet én. Det er bare én sann kirke. Av alle i ulike sammenhenger, tross mange slags svakheter med kristne mennesker, så i den grad de faktisk er det, så hører de til denne ene kristenhet. Den er én. Men ser vi på det ytre bildet, så fremtrer den jo i betydelig grad av splittethet. Den indre åndens enhet er kirkens og troens enhet til Kristus. Og den gjensidige kjærlighet og omsorgsenhet. La meg ta med ting, det har du kanskje ikke sagt her, men du kan si at diakoni da. Hvis vi blær i Efeserbrevet frem til kapittel 4, så har vi et avsnitt her som er ganske interessant. Det går fra 1-6. Det første, jeg formaner dere, altså jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik som er verdig er for det kall dere er kalt med. Altså, den er kalt med et bestemt kall. Og slik at dere med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre kjærlighet. Og legger vind på å bevare åndens enhet i fredens samband. Dette er, kan vi si, den gjensidige omsorgs- og kjærlighetsenhet. Men den henger sammen med en annen enhet. Og den kommer i det neste. Det er ett legeme. Det er en legeme, det går her da på Kristi legeme, som er hans menighet. Det gjentas jo flere ganger før her i Efeserbrevet, så det er ikke tvil om hva han sikter til. Det er ett legeme. Det er en ånd. Like som dere ble kalt med et håp i deres kall. Det er en Herre, en tro og en dåp. En Gud og alles far. Han som er over alle og gjennom alle og i alle. Dette er den, skal si, den åndelige enhet i kirken, det som er remsa opp her i stikkordsmessig form. Men du har på en måte to. Den er også det som vi kan kalle for den gjensidige omsorgs- og kjærlighetsenhet, som bærer over med hverandre i vår svakhet, tilgir gjerne, som Kristus har tilgitt oss, og hjelper alt det som vi ser det trengs. Vi kan kalle det for da en diakonale side ved saken. Den hører med ganske klart. utan att detta ordet, det brukas ju var helt att inte om slikt i Nya testamentet. Och sista punkten som man väl har här nu. Det är en ting för att det är slik som vi sagt ovanför, det är många, det är många hycklare och falska kristna i nyttre kristenhet skriver dem och dem djupt överst om. Luther sjöng en psalm med det att vi fattiga är och få. Det var inte bara för att den romersk katolska kyrkan var stor och bred, de, men det var ganska många av dem i det evangeliska också att vart. Men hur många är verkligen sanna kristna? Vi fattiga är och få, säger han, som var inte väldigt, väldigt orbis och det såg så väldigt bra till alltid. Och går vi upp ett 100 års tid så var det en som heter för Theophil Groskebauer. Han var präst i Rostock. Det var en viktig by för ska vi se si, reform ortodoxi en slags liknande på pietism men samtidigt var väldigt stark på att bevara ortodoxa rättroheten i lutherska rättrohet. Han döde väldigt när han var 31 år eller slike ting men han har satt åt till spår efter sig. Men han skrev då i då om Sion som ligger i ruiner. Det var hans syn på hur han stod till med oss den evangeliska kristenhet 100 år efter reformation. Så säger han att av det är knappt 5% eller 5 av 100 tänker på de som går i menighet. Nu var det nämligen pålagt att gå till gudstjänste så det var säkert en tålig bra församling. Om vi ska se det lik. Men när det kommer till stycke, hur är det egentligen? Är det så mycket som 5% med sanna kristna här? Vi ska inte diskutera fram och tillbaka, men det var tämligen många som mente en liknande ting. Den har del i den yttre kyrklighet eller kristlighet. Och den kände predikanten och prästen är också i Rostock, Heinrich Müller. Han skrev ju, han var professor på universitetet men han ville inte ge slipp på sin prästestilling. Han skrev om de fyra avguder i kyrkan. Vad tror du det var för något? Och döpefonten. Det var altaret. Och skriftestolen. Och var prekestolen. Det är någon som tror det att han bara deltar i det yttre kyrkliga liv så är allt väl och bra. Och så då tröstar dem sig med att det är ju en gång döpt. Ja, jag deltar mer eller mindre regelmässigt i nattvard också. Jag hör preken. Och en annan gången i alla fall kanske en gång i år i alla fall för att orka gå till nattvard så deltar jag går till skriftemål. Då må man inte tro det att det vill hjälpa den. Den som sätter sin lit till slike ting sätter sin lit till de kyrkliga avguder. Och en av oss förgängare skrev en bok som heter om det nya evangelium. Vad var det för något? Jo, det var nettopp det att du var väl kristen och god kristen bara du deltog på det yttre kyrkeliv. Detta visste de gott. De var respekterade folk och de blev alldeles fick avsatt från sina ämbeten om de sa slike ting. Einen han var det överste ämbetet i Rostock i prästekollegiet. Den andra var professor och rektor vid universitetet. Och samtidigt teologisk lärare så att och likväl så sa de det högt och tydligt att folk skulle få veta det att du må inte tro att det är nog att du deltar i det yttre kristliga liv enten du kallar det för bedehus eller om det lestrianska kallar det för församling eller om du kallar det för kyrkan med stor bokstav kyrka och så vidare det hjälper dig inte. hvis du ikke har del i den indre åndens enhet i kirken, trua på evangeliet og eie Guds nåde og ha ånden i hjertet. Men det er den sanne egentlige kirke, også den legitime ytre kirke, trues stadig av den falske kirke, pseudokirken, løgnkirken, som Luther kaller det. Når Gud kommer og bygger et kirke, så kommer djevelen etterpå å sette opp et kapell ved siden av. Og for å få folk til å komme der, så de får høre det som klør dem gjøre. Vi kan lese til en viss grad gjennom Galaterbrevet, og den meget kritiske syn, mon tru dere, om dere da fortsatt er i trua, spør Peter Paulus. Eller sendebrevet i åpenbaringsboka. Det har navn av å leve, men er død. Vi er rik og mangler ingenting. Men så vet du ikke at det er fattig, arm og naken. Får de høre. Altså, da er det den perverterte kirke som står ovenfor. Pseudokirken. Der hvor Guds herlighet har dratt ut. Og hvor allmennreligiositeten har gått inn og gjort seg brei. Men det er ikke bare villeden og falsk lære som er problem. Det er også en fare med det en kan kalle for utvattna forkynnelse. Og når all slags aktivitet fortrenger eller dekker over evangeliet. Det er ingenting som kan erstatte en allsidig bruk av Guds ord i forsamlingene. Philip Jakobsbener, pietismens bannerfører, eller patriark, som kanskje vi kaller den også, da han skrev forordet, skrev Fromme ønsker, Pia Desideria, og det er en bok på bortimot en 80-90 sånn relativt sånn små sider, som forord til Johan Arnts prekensamling over evangelietekstene. Det var et langt forord, og det er egentlig det pietistiske dokument. Og da sier han at og mottoordet, det er Kolosserne 3,16. La Kristi ord bo rikelig blant dere. Så analyserer han kirkens folke, kirkens lederskap, prester, lekfolket og fyrstene som har stor innflytelse. Og han tegner et meget mørkt bilde, men han tegner ikke mørkere enn det som Theophil Grosgebauer og Heinrich Müller og hvem det var de andre tegna. Stort sett repetisjon. Men så har han opp 6 punkter til fornyelse, og alle sammen har med dette. En må se til på hvordan han bidrar i prestutdanningen. Er det for å oppdra folk til å bli traktet etter ærefulle embeter, eller er det for å være virkelig ordets tjenere? Og at de lever og praktiserer selv det som de skal forkynne for andre. Så tar han for seg det ene punktet etter den andre, og også det alminnelige prestedømmet som Luther hadde hevdet klart, men som har kommet veldig bakleksa i 100 årene som har gått, det er at alle kristne er prester. De er ikke sokneprester riktig nok, men de er prester for Gud. Og en prest, han skal, hva skal han gjøre? Han skal offre, og prestene i nye pakt, de skal offre seg selv. Skal bære seg sitt legeme fram som det åndelige offer, leser vi to første versene i Rombrevet 12, formaningsdelen. De skal offre, alle prester i Gamle Testamentet hadde offra, og nytestamentlige prester, de skal offre, men de skal offre seg selv til Gud. Da, gjennom et liv som er preget av åndens fornyelse. Og så skal de preke. De skal ikke være predikanter nødvendigvis, men de skal ta vitne om sin tro for rundt seg. Og det tredje punktet, har jeg det her da? de ska be, selvsagt, ja, be. Det var andre punktet. Presten i gamle pakt skulle be for folket. Og det skal kristne be for hverandre. Så, det, så sin gjerning som til allmennig prestedømme, så skal de vitne, de skal be, be for og med hverandre, og de skal offre seg selv til Gud. Da, det er stikkordsmessig hva det allmennige prestedømme går ut på. Og da er det selvsagt slik at en menighetstjener, en prest, han skal etter idealet selvsagt tilhøre det allmennige prestedømme, det vil si selv være virkelig kristen. Dette her er jo ikke så veldig praktisk, hvordan man skal organisere og stå i, men det her er som, for å knytte tilbake der jeg begynte med, til Hallesby sa, livet har lært meg at hvordan en tenker om kirken, det har veldig stor betydning for hva en gjør i kirken. Og det som er sentrum får lov å være sentrum, og så kan det være en hel del ting du kan gjøre. Hvis det skal ha noen betydning, da, så må det være med å bygge opp og fremme den egentlige. Det er en sang som har kommet inn i sangboka og salmeboka i senere år. Jeg skal ikke si når den kom, men det er en flott sang. Den kommer fra den engelske verden av Samuel John Stone, engelsk prest. Det er ikke noe ny salme, men noe ny i norske salmebøker og sangbøker. Jeg liker jo best en bokmålsversjon, men den står ikke i sangboka. Men Bjerke Magitten den her, han er ikke det verste han heller. På ein og same grunnvoll har Gud sin kyrkja bygd. På berget Jesus Kristus, Guds son, hun kviler trygt. Hun er hans nye skapning, vatten og ånd og ord, er født til evig framtid, til arven rik og stor. Han kom fra høye himler og søkte seg i brud, Kristi brud, menigheten, og søkte seg i brud. For henne liv han døde og kjøpte hun til Gud. Så høgt han henne elsket, og blodet var den pris som åpna henne vegen til livsens paradis. Valgte ut av alle etter, og eit hun enda er, ei tru, ein dåp, bin saman Guds folk i all vår vær. Ei teilag navn hun signar, hev same nadverbor, men same, med same von hun hastar fram mot den nye jord. I storm og stri og stengsla, hun stundar og be, og ser med heilag lengsel fram mot en evig fred. Da hennar tru om sider i herlig syn er bytt, og Kristi kyrkje kvilar der, der alt er ungt og nytt. Hun alt på jord har samfunn med ein treenig Gud, og med de sæle ånder hos den i sigerskrudd. Gjev Herre oss den nåde ved enden av vår veg. Lik deg i fryd og fagnad for evig bu hos deg. Dette her er en veldig god salme om den kristne kirke. Jeg vet ikke om det er noen bedre i sangboka enn denne avstånden. Ja, da får jeg takke for meg. Det var siste timen jeg skulle ha. Det har vært fint å ha vært her. Riktig bra, vil jeg si. Vi synes det var hyggelig å skulle komme tilbake til Fjellheim, der vi var for 30 år siden, og vel så det. Kom hit i 1980. Ja, men det, da blir det... Ja, ok. Det er ca. 30 år, pluss minus. Men fremfor alt så er jo det som betyr noe, det er jo forhold til folk. Og det er her som i Kristelig kirke, altså at det er ikke lokalitetene som er saken, det er hjelpemidler. så få være sammen med dere, det var veldig fint. Takk skal du ha.